για την πορεία μας προς τον αγιασμό. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο που συνηθίζουμε για να βασιστούμε πάνω σε αυτό. Είναι το 13 εδάφιο, σελίδα 1054, επιστολή Πέτρου η πρώτη, κεφάλαιο Α. 1074 σελίδα, 13 εδάφιο. Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ως τι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι και γραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Αυτό το εν πάση διαγωγή είναι το χαρακτηριστικό της πορείας προς τον αγιασμό. Γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει με πολλούς τρόπους πολλές συμπεριφορές. Δηλαδή έχει διαγωγές. Δεν είναι μόνο μία διαγωγή, έχει πολλές διαγωγές σε πολλά σημεία. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο τι του λέει? Γίνου τύπος των πιστών, σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη. Δηλαδή έχει πολλά σημεία ο χριστιανός που πρέπει να προσέξει. Και γι' αυτό σε αυτό το σημερινό μάθημα, στο προηγούμενο κάναμε τι πρέπει να προσέξουμε. Να προσέχουμε από το ποτό, να προσέχουμε από κρεπάλι και μέθη και μεριμνών βιωτικών. Δηλαδή είδαμε τέτοια πράγματα και πρέπει ο χριστιανός να προσέχει από αυτά. Δηλαδή από την επιθυμία των άλλων πραγμάτων, την επιθυμία του χρήματος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αδελφοί. Εάν κάποιος μπλέξει και παγιδευτεί σε τέτοια πράγματα, δεν είναι εύκολο να ξεμπλέξει. Και γι' αυτό θέλει προσοχή. Και υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που λέει προσέχετε από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, που είναι βασικό, αδελφοί, που πρέπει να προσέχει ο χριστιανός. Θα μου πεις, μα ο χριστιανός θα πέσει από αυτά τα πράγματα. Βεβαίως θα πέσει. Θα πέσει. Γιατί λίγο φέρνει και το πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στο σημερινό μάθημα θα κλείσουμε με το λόγο και την συναναστροφή, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στο λόγο αλλά και στη συναναστροφή. Γιατί από εκεί μπορεί να προέλθει μέρος της πτώσης μας. Δηλαδή μπορεί να πέσεις από εκεί. Διαβάζουμε λοιπόν στην σελίδα 1071, στο κεφάλαιο Γ, στην επιστολή του Ιακώβου, την προτροπή του Ιακώβου προς τους αδελφούς. Και τους λέει, 1071 σελίδα, «Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί, εξεύροντες ότι μεγαλυτέρα κατάκριση θέλω με λάβει. Γιατί το θεωρεί επικίνδυνο, προσέξτε, το θεωρεί επικίνδυνο, γι' αυτό το λέει έτσι. Διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες, εάν τις δε φταίεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα». Και εδώ έρχεται ο Ιάκωβος να θεωρήσει κάτι επικίνδυνο και να προτρέψει τους αδελφούς να απομακρύνονται από αυτό. Δηλαδή προσέχτε το λόγο σας. Εάν κάποιος λέει δεν φταίει σε λόγο, αυτός είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Γιατί δεν μας φτάνει που φταίμε και σε άλλα, να φταίμε και σε αυτό. Δηλαδή αυτό εννοεί ο Ιάκωβος. Σε πολλά φταίμε. Να βάλουμε και αυτό από πάνω. Δηλαδή σε κάποιες διαγωγές ο χριστιανός έχει λάθος στις συμπεριφορές του. Τι κάνει λοιπόν ο χριστιανός? Ξέρει και καταλαβαίνει τα λάθη του και κάνει την προσπάθεια να τα διορθώσει. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί. Βλέποντας τα λάθη μας, το χαρακτήρα μας και τη συμπεριφορά μας, δεν είμαστε οι τέλειοι και οι άγιοι από τώρα, αλλά διορθώνουμε καθημερινά τα ελαττώματά μας και πορευόμαστε για την τελειοποίηση, για να γίνουμε τέλειοι. Και έρχεται λοιπόν ο Ιάκωβος να προτρέψει τους χριστιανούς σε ένα σημαντικό κομμάτι, στο λόγο. Είναι τόσο σημαντικό γιατί μπορεί να σε βγάλει από την πορεία σου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να λέει το πρόβλημα ότι είναι στην αρχή φαίνεται λίγο, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Ιδού λέει τους χαλινούς βάλουμε εις τα στόματα των ύπων για να πείθονται εις εμάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα αυτών. Φέρνει ένα παράδειγμα λοιπόν, ένα άλογο που για να το κοντρολάρεις το άλογο αυτό βάζεις το χαλινό στο στόμα. Δηλαδή από το στόμα μπορείς να κοντρολάρεις ένα τεράστιο άλογο? Το άλογο είναι δυνατό, μπορεί να σε σηκώσει, μπορεί να τρέξει με 80 χιλιόμετρα την ώρα με έναν άνθρωπο πάνω του και να μην σταματήσει για χιλιόμετρα μακριά. Κι όμως αυτό το άλογο μπορεί ένας άνθρωπος να το τραβήξει από το στόμα. Δηλαδή μπορεί να σε πάρει ο διάβολος, εάν έχεις αδυναμία στο στόμα, δηλαδή σου έχει βάλει το χαλιναράκι, και εκεί που είσαι πολύ δυνατός και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να σε τραβάει σαν το άλογο. Δηλαδή να μην μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου πλέον εσύ, αλλά να σε ελέγχει αυτός που σε έχει δουλώσει, δηλαδή σου έχει βάλει το χαλινάρι. Και καμιά φορά το λέμε, σου έχει βάλει λέει το χαλινάρι. Δηλαδή σε ελέγχει ένας άνθρωπος. Σου λέει πώς να συμπεριφερθείς, τι να πεις, τι να κάνεις. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε σημαντικό κομμάτι της ζωής του χριστιανού να μπορεί να ελέγχει το στόμα του. Τη γλώσσα του, το στόμα του και την συναναστροφή του, δηλαδή τη συμπεριφορά του ανάμεσα στους αδελφούς και στον κόσμο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γιατί αν ο χριστιανός μάθει να ελέγχει το στόμα του και η συμπεριφορά του ανάμεσα στους αδελφούς του θα είναι η σωστή, και η συμπεριφορά του στην οικογένειά του θα είναι η σωστή, αλλά και στον κόσμο η συμπεριφορά του η σωστή θα είναι. Γιατί έχει μάθει να ελέγχεται. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μάθεις να ελέγχεις το να μην βγάζεις βλάσφημα λόγια από το στόμα σου. Όταν ευριάζεις και σου έρχεται να πεις κάτι, πόσο δύσκολο είναι να το ελέγξεις. Και το έχει παρατηρήσει όλος. Ο κόσμος το παρατηρεί. Καμιά φορά χτυπάς και θες να πεις μια κουβέντα. Γιατί να πεις, σου έρχεται να την πεις και λες τώρα, να πω τώρα τίποτα κακό, να πω κάτι καλό. Ξέρετε αδελφοί, μαθαίνει ο χριστιανός να αντικαθιστά τις κακές λέξεις, τις βλάσπιμες κρίσεις, τη βλασφήμια με καλές ευλογίες. Να μην καταράστε λέει, αλλά να ευλογείτε. Αυτό είναι μάθημα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να μάθω να μην καταργέμαι. Άντε από εκεί, πήγαινε από εκεί, άντε εκεί να πάθεις εκείνο, να γίνει αυτό, να κάνεις εκείνο. Κατάρα, ε. Ξέρετε τι σημαίνει κατάρα, δηλαδή το χειρότερο. Αλλά τι μαθαίνει ο χριστιανός, μειώνει την κατάρα, δεν του έρχεται στο μυαλό η κατάρα να την πει, αλλά έρχεται ευλογία. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Γιατί το μαθαίνει αυτό, είναι μάθημα αδελφοί. Πορεύεται προς τον αγιασμό. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να κερδίσεις μια βλασφήμια. Δηλαδή εκεί που έλεγες μια λέξη άσχημη να την αντικαταστήσεις με μια καλή. Είναι αγώνας, αγιασμός είναι αυτό. Είναι αγώνας. Ξέρετε πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο και δεν ξέρουν κακές λέξεις. Και με το που γυρνάνε από το σχολείο γεμίζουν από κακές λέξεις. Και το ρωτάς πού το έμαθες αυτό και λέει το είπε ένας φίλος μου και το κόλλησε. Και το λέει και μία και δύο και τρεις. Εάν συνεχίσει και δεν το σταματήσει αυτό θα μπει μέσα του και κάθε φορά που θα νευριάζει θα βρίζει με αυτή τη λέξη. Άρα ο χριστιανός τι κάνει, αγωνίζεται να ελέγξει το στόμα του και τη γλώσσα του. Γιατί αν ο χριστιανός δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα του και τη γλώσσα του, βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος και τον χαλινώνει και τον τραβάει σαν άλογα. Σου λέει αυτό θα λες, αυτό θα πεις, εκείνο θα κάνεις, θα σε φουντώνω και εσύ θα βρίζεις. Και δεν είναι απλό πράγμα αδελφοί, το βλέπουμε απλό, μα είναι χριστιανός λέει και είπε αυτή τη λέξη. Το έχει μέσα του. Δεν του βγαίνει αυτό. Πρέπει να το παλέψει. Και ο χριστιανός τι κάνει. Όταν του βγει η άσχημη λέξη και συνειδητοποιήσει ότι αυτό που είπε και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ήταν άσχημος, παλεύει αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πάει στο Θεό, ζητάει συγγνώμη. Λέει Κύριε σε παρακαλώ έχω πρόβλημα σε αυτό. Κάθε φορά που νευριάζω μου έρχεται αυτή η λέξη να την πω. Σε παρακαλώ διόρθωσέ τη. Κάνει έναν αγώνα. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι πρέπει να μάθουμε να χαλινώνουμε τον εαυτό μας, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν τον ελέγχουμε εμείς, θα μας ελέγχει ο άλλος ο Κύριος. Και λέει, ιδού ακόμα και τα πλοία που είναι τόσο μεγάλα και υπό σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου. Δηλαδή, είναι τόσο δυνατός αυτός ο έλεγχος που μπορεί ένα μεγάλο καράβι, ένα μικρό πιδάλιο, να το ελέγξει. Τόνους καράβι. Είναι πολύ δυνατός αυτός ο έλεγχος αδελφοί. Και όσα αν θέλει η επιθυμία, όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Δηλαδή μπορεί αν θέλει αυτός που σε κυβερνάει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο να σε πάει όπου θέλει. Να σε κάνει να ξεφύγεις. Ξέρετε ότι διαλύονται οικογένειες από τα λόγια. Ότι αν πει σε κάποιον μια πικρή κουβέντα, μια κακή κουβέντα, αυτή δεν γιατρεύεται αδελφοί. Είναι σαν πληγή. Όταν έχεις πει σε κάποιον μια κακιά κουβέντα και μια προσβλητική κουβέντα, αυτός θα τη θυμάται σ' όλα του τα χρόνια. Και κάθε φορά που θα έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί σου, θα θυμάται αυτά που του είχες πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το θυμάται. πρέπει να είναι ένας χριστιανός ο οποίος έχει κάνει έλεος ο Θεός στη ζωή του και έχει συγχωρέσει τους πάντες. Γιατί αν δεν έχει συγχωρέσει τους πάντες, για τον καθένα έχει τον κακό του λόγο που του έχει πει, τον θυμάται. Και αυτό τον συνοδεύει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Στα λόγια μας, στη συμπεριφορά μας, στις κουβέντες μας, και πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε, γιατί μπορεί, λέει, λίγο πυρ να ανάψει μεγάλη φωτιά. Και εδώ είναι τα λόγια, ε. Καμιά φορά λέμε λόγια σε αυτούς που αγαπάμε περισσότερο, το έχετε παρατηρήσει. Σε έναν ξένο μπορεί να μην του μιλήσεις άσχημα, να κρατηθείς. Αλλά στο δικό σου άνθρωπο, σε ένα παιδί σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στη μάνα σου, στον πατέρα σου, να μιλήσεις με τέτοιο τρόπο που δεν θα μίλαγες σε ένα ξένο. Γιατί νιώθεις πιο άνετα, νομίζεις ότι θα σε συγχωρέσει. Αλλά ξέρετε τι πρόβλημα είναι? Μπορεί να σε συγχωρέσει, αλλά του κάνεις πληγή. Γιατί είναι πληγή η γλώσσα, αδελφοί. Και ο κόσμος το ξέρει αυτό και λέει την παροιμία αυτή που ξέρουμε όλοι: η γλώσσα, λέει, η κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Δηλαδή μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά που ούτε καν να το καταλάβεις. Μα δεν του είπα και τίποτα. Πρέπει να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη ακόμα και για τις κακές κουβέντες που έχουμε πει. Ακόμα και για τις λέξεις που υποτιμούν τους άλλους. Το ξέρετε ότι θα περάσουμε από κρίση για τις βαριές κουβέντες που έχουμε πει? Για πάντα σαπρό λόγο που έχουμε αναφερθεί? Και εάν πεις, λέει, τον αδελφό σου μωρέ ή ρακά, είσαι ένοχος στην κρίση. Μα δεν του είπα και τίποτα. Έλα τώρα, αδελφέ, δεν σου είπα και τίποτα. Ζήτα το συγγνώμη του αδελφού, δεν του είπες και τίποτα. Τον είπες ρακά και μωρέ. Άντε από εκεί εσύ που δεν αξίζεις τίποτα. Δηλαδή να πεις τον αδελφό σου τέτοια κουβέντα? Ο αδελφός σου έχει καταστραφεί και έχει πληγωθεί. Και μόνο που θα του πεις ότι δεν αξίζει τίποτα, με το στόμα σου τον έχεις καταστρέψει. Τι πρέπει να κάνεις? Να ζητήσεις συγγνώμη. Και όχι μόνο στον αδελφό ή στον άνθρωπο που το έχεις πει, αλλά να ζητήσεις συγγνώμη και στον Θεό. Γιατί τα λόγια, αδελφοί, τα ακούει και ο Θεός. Και πήγε ο Αρών και η Μαριάμ και κουβεντιάζανε μεταξύ τους για τον Μωυσή χωρίς να τα ακούσει ο Μωυσής. Είδες τι έκανε ο Μωυσής? Πήρε, κουβέντα στην κουβέντα, κατηγόρια στην κατηγόρια, τ' άκουγε ο Θεός, να και η Μαριάμ, να και ο Άρων. Δεν του αρέσει του Θεού. Και πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε το στόμα μας. Μα δεν είπα και τίποτα, δεν του έκανα και τίποτα, δεν του είπα και τίποτα. Όμως αυτό που είπες, το άκουσε ο Θεός. Και δεν θέλει. Και θεωρείται, αδελφοί, ο λόγος αδικία. Και η προτροπή του Λόγου του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στον Εκκλησιαστή, σελίδα 611, είναι, έτσι θα έλεγα, πάρα πολύ ωραία. Μας προτρέπει με ένα ωραίο τρόπο να συμπεριφερόμαστε σωστά. Θα μου πεις, μπορεί ο χριστιανός να μην κάνει τίποτα άλλο και να μαρτάνει εκεί? Βεβαίως. Να μην έχει και τίποτα άλλο ο χριστιανός. Μπορεί όμως σε πολλά να μαρτάνει, αλλά να έχει και αυτό. Αλλά και πάλι και σε άλλα να μην αμαρτάνει, να έχει μόνο αυτό. Αυτό είναι λάθος? Βεβαίως είναι λάθος. Είναι λάθος. Και λέει στο κεφάλαιο ε, 611 σελίδα, Εκκλησιαστής: φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεσαι στον οίκο του Θεού, και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων, ή την δεν αισθάνονται ότι πράττουσι κακός. Προσέξτε τι λέει. Όταν, λέει, πηγαίνεις και στον οίκο του Θεού, να φυλάς τα πόδια σου, δηλαδή να φυλάς τη συμπεριφορά σου, τον τρόπο που πας, και να είσαι πρόθυμος περισσότερο να ακούς παρά να μιλάς. Γιατί όποιος προσφέρει θυσία αφρόνων δεν αισθάνεται ότι πράττει κακός. Καμιά φορά λέμε κάτι και δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος, και το λέμε με ένα τέτοιο τρόπο που νομίζουμε ότι το κάνουμε σωστά. Μη σπέβδε, μη βιάζεσαι δια του στόματός σου. Δηλαδή μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Μερικές φορές, αδελφοί, βιαζόμαστε. Να στα πω εγώ, να σου πω. Όχι, περίμενε. Μη βιάζεσαι, λέει, με το στόμα σου. Μη σπέβδε δια του στόματός σου, και η καρδία σου ας μην επιταχύνει να προφέρει λόγο ενώπιον του Θεού. Δηλαδή μην είσαι βιαστικός στο να τα πεις. Καμιά φορά καθόμαστε με έναν αδελφό ή με έναν φίλο ή με έναν γνωστό, και επειδή έχουμε κάτι μέσα μας, μας τρώει, θέλουμε να του το πούμε. Και κάθε φορά που κάνουμε μια κουβέντα, όλο το γυρνάμε από εκεί. Και όλο το γυρνάμε και θέλουμε να του το πούμε. Και το έχουμε εδώ. Δεν το έχετε καμιά φορά δει ότι θέλεις, μιλάς με κάποιον, αλλά θέλεις να του πεις κάτι άλλο. Και το έχεις εδώ, εδώ το έχω λέει. Να σου το πω. Εδώ, όταν λέμε εδώ, σημαίνει στη γλώσσα μου το έχω. Το έχω βγάλει από την καρδιά μου, το έχω πάει στη γλώσσα μου και η γλώσσα μου είναι έτοιμη. Η λανθάνουσα λέει η γλώσσα. Και γι' αυτό όταν ξεκινάς να πεις κάτι, μπορεί να πεις κάτι άλλο από αυτό που ήθελες να πεις. Μου ξέφυγε. Μπορεί να σου ξέφυγε η κουβέντα. Μπορεί δηλαδή η γλώσσα σου να πει κάτι άλλο από αυτό που ήθελες. Και γι' αυτό το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός όταν έρχεται στη ζωή μας, αδελφοί, ξέρετε τι παίρνει? Τη γλώσσα μας. Όταν μιλάμε γλώσσες, ο Θεός παίρνει τη γλώσσα μας. Και σε μαθαίνει ότι πρέπει η γλώσσα σου αυτή να μιλάει πνευματικά και όχι σαρχικά. Να σταματάς εσύ και να μιλάει ο Θεός. Προτιμότερο να σταματάς εσύ και να μιλάει ο Θεός, παρά να μιλάς εσύ και να σταματάει ο Θεός. Προτιμότερο στην προσευχή να τα λέει το Πνεύμα το Άγιο γιατί τα ξέρει καλύτερα, παρά να τα λες εσύ που δεν τα ξέρεις και τόσο καλά. Το Πνεύμα το Άγιο λέει προσεύχεται υπέρ ημών, γιατί δεν μπορούμε εμείς να τα πούμε? Μπορούμε. Αλλά δεν τα λέμε και τόσο σωστά, γιατί η γλώσσα μας βγάζει πράγματα. Όταν πάμε μπροστά στο Θεό λέει, μην του λέμε διάφορα. Γιατί πάμε στο Θεό και όχι μόνο στους ανθρώπους το κάνουμε, το κάνουμε και στο Θεό. Και λέει, μη σπέβδε δια του στόματός σου και η καρδία σου ας μην επιταχύνει να προφέρει λόγον ενώπιον του Θεού, διότι ο Θεός είναι εν το ουρανό. Σύ δε είσαι επί της γης. Ποιος είσαι εσύ? Όταν λοιπόν πας μπροστά στο Θεό, μπορείς να του λες διάφορα, ό,τι θέλεις. Εσύ λέει είσαι στη γη, αυτός είναι στον ουρανό. Όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, μην του λες ό,τι θέλεις. Ω Κύριε, και μου κάνεις αυτό και μου κάνεις εκείνο και δεν είσαι καλός και... Στο Θεό πάμε και τα λέμε. Φανταστείτε αν τα λέμε στο Θεό τι θα κάνουμε στους ανθρώπους. Ο χριστιανός που πάει και κατηγορεί το Θεό, αδελφοί, για το ότι δεν τα έκανε καλά, δεν θα κατηγορήσει μόνο το Θεό, θα κατηγορήσει και τον αδελφό του. Θα κοιτάξει το πρόβλημα στον αδελφό του. Θα κοιτάξει την άσχημη συμπεριφορά στον αδελφό του. Θα κοιτάξει το λάθος του, την αμαρτία του και δεν θα τον κρίνει σωστά. Θα τον κατηγορήσει. Όταν έχεις μάθει να κατηγορείς το Θεό, κατηγορείς και τον αδελφό σου. Και όταν έχεις μάθει να μην μιλάς σωστά στο Θεό, δεν μιλάς σωστά και στον αδελφό σου. Και αν δεν μάθω να αγαπάω το Θεό, δεν μαθαίνω να αγαπάω και τον αδελφό μου, αδελφέ. Και αν έχω μάθει να μιλάω σωστά στον αδελφό μου και να τον σέβομαι, θα μάθω να μιλάω σωστά και στο Θεό. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι, επειδή το μεν όνειρο έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Βλέπετε τι λέει? Όταν μιλάς πολύ, λες και ανοησίες. Μην μιλάς πολύ. Να σου πω. Σταμάτα. Και είναι μερικοί αδελφοί που δεν σταματάνε ποτέ. Ακούνε το κήρυγμα και μιλάνε συνέχεια. Έχετε δει άνθρωπο να μιλάει την ώρα του κηρύγματος? Να μιλάει την ώρα της προσευχής? Να μιλάει όταν πας σε μια συναναστροφή και γίνεται μια κουβέντα, πετάγεται και λέει διάφορα άσχετα. Και είναι το φοβερότερο που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει, λέει τόσα πολλά λόγια που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Λέει λίγα καλά και τα υπόλοιπα τα λέει με αφροσύνη. Μάθε να μην μιλάς. Μάθε να συγκρατείς το στόμα σου. Και γι' αυτό λέει, όταν ευχηθείς ευχήνη των Θεών, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν, διότι δεν ευαρεστείτε εις τους άφρονας. Δεν του αρέσουν οι άφρονες. Μα δεν μ' αγαπάει εμένα ο Θεός? Σ' αγαπάει ο Θεός. Αλλά μάζεψε και λίγο το στόμα σου. Δεν με συμπαθεί εμένα ο Θεός? Σε συμπαθεί ο Θεός. Αλλά κράτησε και λίγο τη γλώσσα σου. Μην ό,τι σου έρθει στο μυαλό το λες. Μην ό,τι σου έρθει στην καρδιά το βγάζεις απ' έξω. Μα εγώ είμαι άνθρωπος ανοιχτός, ευθύς, είμαι ειλικρινής. Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι ειλικρινής. Τι λες, τέτοιο ελάττωμα? Ότι είμαι ευθύς, τα λέω έξω από τα δόντια. Ξέρετε τι σημαίνει τα λέω έξω από τα δόντια? Δεν έχω ελέγξει ποτέ τι λέω. Βγαίνουνε και ό,τι βγούνε δεν τα μαζεύω μετά. Ό,τι βγάλω να το μαζέψω. Γιατί αν δεν το μαζέψω, το έχει ακούσει ο Θεός, με έχει κρίνει σαν άφρονα και θα έρθει ο Θεός να με ελέγξει αν δεν με ελέγξει ο άλλος. Και καλό είναι καμιά φορά, αδελφοί, να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας για να μην πέσουμε σε κατάκριση από το Θεό. Και όταν δούμε ότι κάναμε λάθος, δεν είναι κακό να ζητάμε συγγνώμη. Είπα μια κουβέντα. Μα στην κουβέντα, αδελφέ, ζητά συγγνώμη. Ναι, η κουβέντα κάνει ζημιά. Η κουβέντα μπορεί να κάνει ζημιά. Είπες μια λέξη που με στεναχώρησες. Και ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από λέξεις που έχουν στεναχωρήσει τους αδελφούς. Από λέξεις, αδελφοί. Είπε μία λέξη που τον πλήγωσε τον άλλον. Μία λέξη. Και αυτό το πράγμα μπορεί να επιφέρει ζημιά στην πορεία της Εκκλησίας. Και γι' αυτό λέει, αυτή η λογική πρέπει να είναι στον χριστιανό, για να μην φταίει τουλάχιστον και σε αυτό, σε πολλά φταίμε, τουλάχιστον αυτό, να το προσέξουμε, να το μαζέψουμε και να είμαστε άγιοι σε αυτή τη διαγωγή. Στη σελίδα 1023 στην Προσκορινθίους ερχόμαστε να δούμε ένα άλλο κομμάτι που και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο χριστιανός πέφτει σε παγίδες, αδελφοί. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε τώρα είναι σημεία στα οποία πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι παγίδες μπροστά μας. 1023 είναι προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο σίγμα, 14 εδάφιο. Μην ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνία ο Χριστός με το Βελίαλ, ή τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστο, τι να δε συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός. Και εδώ έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας επισημάνει ένα μεγάλο κίνδυνο. Η σχέση μας με τον κόσμο, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στη σχέση μας με τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επιφυλακτικοί, γιατί εάν δεν μάθουμε να προσέχουμε τον κόσμο, ο κόσμος θα μας τραβήξει. Η προσευχή του Ιησού Χριστού, αδελφοί, ήτανε, δεν σου λέω να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Και είπε μάλιστα ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα τον νικήσετε. Μα θέλει ο Χριστός να βγούμε νικητές ενάντια στον κόσμο? Δεν θα είμαστε φίλοι του κόσμου? Όχι, δεν θα είμαστε φίλοι του κόσμου. Θα συναναστρεφόμαστε με τον κόσμο, αλλά χωρίς να είμαστε φίλοι του κόσμου. Ξέρετε τι λέει στη σελίδα 1072? Το διαπραγματευόμαστε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Γι' αυτό λέμε μην αφήσουμε τον κόσμο να μπει μέσα στην εκκλησία. Αν μπει ο κόσμος μέσα στην εκκλησία, αδελφοί, στη ζωή μας δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως. Δεν υπάρχει περίπτωση ποδαράκι να πατήσει ο κόσμος μέσα, έχεις ξεφύγει. Ξέρετε τι λέει η Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη? Κάθισε ο λαός να φάει και να πιει και σηκώθηκε να χορεύει. Πώς γίνεται να κάθομαι στο τραπέζι για να φάω και να πιω, να καλύψω τις ανάγκες μου και να σηκώνομαι για χορό? Είναι ο χριστιανός να κάθεται να φάει και να πιει και μετά να σηκώνεται για χορό? Ναι. Έχεις δει, αδελφέ, κανένα τέτοιο χριστιανό? Βέβαια έχω δει. Και βέβαια έχω δει. Να τρώει και να πίνει και μετά να σηκώνεται και να χορεύει. Δεν είναι απλά τα πράγματα, αδελφοί. Γιατί το λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος παρασύρεται, και ξέρετε που παρασύρεται ο άνθρωπος? Στο σύμμικτο πλήθος. Όταν βλέπει ότι υπάρχει και λίγο έτσι περιθώριο στον κόσμο να δουλέψει μέσα εκεί, όταν υπάρχουν και κοσμικοί μέσα, υπάρχει και μια και λέει δεν πειράζει τώρα, βρε παιδάκι μου, μην τον σκανδαλίσουμε και τον άλλον. Δηλαδή με σκανδαλίζω τον κοσμικό να κάνω ό,τι δεν έπρεπε να κάνω. Για να μην τον σκανδαλίσω τον κοσμικό. Γιατί δεν κάνει ο κοσμικός ό,τι κάνω εγώ? Και πρέπει να κάνω εγώ ό,τι κάνει ο κοσμικός? Και γι' αυτό έρχεται και λέει στη σελίδα 1072, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο 4 εδάφιο, δεν εξεύρεται, δεν διαβάζω το προηγούμενο γιατί μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Όταν λοιπόν θελήσεις, αποφασίσεις, το διαπραγματευτείς με τον εαυτό σου και πεις εμένα μ' αρέσει να είμαι φίλος του κόσμου, δηλαδή να κάνω παρέα με τους κοσμικούς, να βγαίνω μαζί τους, να συναναστρέφομαι μαζί τους, να με καλούν στα γλέντια τους, να πηγαίνω στις συναναστροφές τους, εμένα μ' αρέσει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το αποφύγω, μ' αρέσει αυτό. Όταν λοιπόν το κάνεις και το αγαπάς και είσαι φίλος του κόσμου, τότε λέει καθίστασε, δηλαδή με το που αποφασίσεις να είσαι φίλος, καθίστασε εχθρός του Θεού. Μα ο Θεός κάθεται απέναντι στον κόσμο και δεν τον θεωρεί φίλο του? Όχι, ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους, αλλά την κοσμική, το κοσμικό φρόνημα δεν το θεωρεί δικό του, γιατί είναι κοσμικό φρόνημα. Ο χριστιανός τι πρέπει να κάνει? Δεν πρέπει να θεωρήσει φιλικό αυτό το κοσμικό φρόνημα. Έλα αδελφέ μου, δεν πειράζει, είναι φίλοι, είναι καλοί, είναι γνωστοί, συγγενείς, φίλοι, είναι καλή παρέα και με, μα ο κόσμος δεν έχει έλεγχο. Και μπορεί από εδώ να πεταχτεί εκεί και μετά να πάει να κάνει εκείνο και να κάνει και το παραπάνω, δεν τον ελέγχει κανένας. Αν κάνεις εσύ παρέα με τον κοσμικό, θα σε παρασύρει ο κοσμικός αντί να παρασύρεις εσύ αυτόν. Όταν τον έχεις φίλο, δηλαδή όταν τον αγαπάς, τον θέλεις, όταν στέκεσαι μαζί του σαν να ήταν ο σύνδουλός σου, δηλαδή πηγαίνετε μαζί. Και γι' αυτό η Γραφή λέει, μην ομοζυγείτε με τους απίστους, δηλαδή μην είστε στον ίδιο ζυγό. Μην αποφασίζετε να ζήσετε μαζί με τον άπιστο. Και είναι σημαντικό για τον χριστιανό να καταλάβει ότι πρέπει ο χριστιανός τουλάχιστον στον ίδιο ζυγό να μην έχει κοντά του απίστους. Δηλαδή δεν μπορεί να μπαίνει στο πρόβλημα αυτό από μόνος του. Ο χριστιανός θέλει να παντρευτεί, ας πούμε. Πού θα βρει από τον κόσμο? Ακούω καμιά φορά τα νέα παιδιά και λένε, μα στην εκκλησία λέει, δεν υπάρχουν ωραίες κοπέλες, αδελφέ, που να τις έτσι μας αρέσουν και να τις επιθυμούμε. Έξω στον κόσμο είδες τι ωραίες που είναι όλες. Μα βέβαια είναι ωραίες. Όταν είναι βαμμένες, φτιαγμένες, κυτρινισμένες, με τα μίνι τους και με τα παπουτσάκια τους και με τα μπικλιμπίδια τους και με τα σκουλαρίκια τους, σου φαντάζουν ωραίες. Για δες μια τέτοια χωρίς να είναι βαμμένη, να είναι άφιαχτη και ατιμέλητη, ποιος θα είναι πιο ωραίος? Εμένα μου λέγανε αδελφοί όταν δούλευα στα... γιατί εγώ τα έχω ζήσει αυτά από κοντά. Όταν δούλευα στα μαγαζιά, τα beauty shop, τα καλλυντικά, είχα την παραλαβή εκεί των καταστημάτων, ήμουνα με τις κοπέλες εκεί στους πάγκους που συνέχεια ήταν βαμμένες. Ξέρετε τι γκρίνια και παράπονο ερχόντουσαν και μου κάνανε? Άντε πάλι σήμερα θα βαφτούμε. Άντε πάλι σήμερα τα χείλια μας. Μερικές είχαν και επιπεφικίτιδα και είχαν βγάλει και σπυράκια και τους αναγκάζανε να είναι βαμμένες για να είναι ωραίες, λέει. Και οι κοπέλες ήταν φορές που το είχαν βαρεθεί αυτό. Δηλαδή φανταστείτε ότι να σε αναγκάζουν να το κάνεις αυτό. Εάν βλέπατε πώς ήταν το πρωί οι κοπέλες αυτές που βάφαν συνέχεια το πρόσωπό τους, τα χείλια τους ήταν άσπρα. Τα μάτια τους ήταν μαύρα και είχαν μαύρους κύκλους και τα μάγουλά τους είχαν χάσει το χρώμα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα 25-30 χρονών εκεί, πότε ήμουνα στα beauty shop και βλέπανε ότι το μάγουλό μου ήταν κόκκινο, καλά βρε Βασίλη μου λέγανε. Εμείς βαφόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εσύ πώς καταφέρεις να έχεις κόκκινα μάγουλα? Και τους ρώταγα, για πέστε μου εσείς. Ναι, λέει, έχεις δίκιο. Γιατί εμείς, λέει, από τα πολλά βαψίματα χάσαμε το χρώμα μας. Δηλαδή το χρώμα χανόταν από κάτω. Τελικά, αν μπεις στη διαδικασία αυτή, χάνεις και τη φυσικότητά σου. Και δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Ξεκινάς από λίγο και συνεχίζει και γίνεται πολύ. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Φανταστείτε ότι αυτός που ξεκινάει από λίγο ελαφρύ θα πάει στο αμέσως επόμενο, γιατί δεν του αρέσει το ελαφρύ, θα πάει στο πιο βαρύ. Και γι' αυτό φτάνει ο κόσμος έτσι. Μην ομοζυγείτε, λέει, με τους απίστους. Μην βάζεις στον ίδιο ζυγό τον εαυτό σου. Και όταν θέλεις να κάνεις μια οικογένεια, δεν θα πας να πάρεις από τον κόσμο γυναίκα. Θα μου πεις, μα αδελφέ, εγώ από τον κόσμο γνώρισα και από τον κόσμο ήρθα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο πράγμα να διαπραγματεύεσαι με τον Θεό και να του ζητάς έναν άνθρωπο να ζήσει μαζί σου μια ζωή και να θες να πάρεις από τον κόσμο. Θα πάρεις μέσα από την εκκλησία. Μα θα μου πεις, δεν υπάρχουν κοπέλες ή αγόρια που να μ' αρέσουν. Θα σου φέρει ο Θεός. Και θα σε βοηθήσει ο Θεός σε αυτό το θέμα. Μα θα μου φέρει αυτό που μ' αρέσει, βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει και αυτό που πρέπει για τον εαυτό του και για το χαρακτήρα του, αδελφοί. Ξέρει ο Θεός το χαρακτήρα σου. Ξέρει τη συμπεριφορά σου. Ξέρει το τι προβλήματα έχεις και τι. Και επιλέγει για σένα το κατάλληλο. Εάν αποφασίσεις εσύ από μόνος σου, θα πάρεις ό,τι να είναι. Ό,τι σου γυαλίζει θα πάρεις. Το ξέρετε ότι οι άνθρωποι και ο κόσμος παίρνουν και ζουν με ανθρώπους που τους έχουν γυαλίσει. Παντρεύονται μοντέλα, παντρεύονται ποδοσφαιριστές, παντρεύονται τραγουδιστές. Γιατί τους γυαλίζουν. Και μπαίνουν μέσα στη διαδικασία αυτή. Ο χριστιανός όμως δεν μπορεί να μπει σε αυτό το ζυγό. Δεν μπορώ να ζω με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοσμικός, θα με παρασύρει. Και ούτε μπορώ να αποφασίζω να μπαίνω σε μια δουλειά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοσμικός, θα με παρασύρει. Δεν μπορώ να ξεφύγω. Δεν μπορώ να είμαι στον ίδιο ζυγό. Και γι' αυτό ξέρουμε και καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που έχουν τα αδέλφια μας όταν ζούνε και όταν έχουν υποχρεωτικά συμβίωση με ανθρώπους που είναι άπιστοι. τι προβλήματα περνάνε. Τα ξέρουμε, τα ακούμε και αναγνωρίζουμε το πρόβλημά τους. Μα θα μου πεις να πέσω εγώ ο ίδιος, να μπω στο ζυγό εγώ ο ίδιος. Κι όμως μερικές φορές από επιπολαιότητα το κάνουμε. Και γι' αυτό λέει μην πεις αυτό γιατί είναι παγίδα. Ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι? Εσύ είσαι φως, ο άλλος είναι σκοτάδι, δεν καταλαβαίνει. Ποια συμφωνία μπορεί να κάνει ο Χριστός με τον διάβολο? Δηλαδή μπορώ να συμφωνήσω? Έλα να κάνουμε λέει μια συμφωνία αδελφέ, να κάνουμε μια επιχείρηση, μια, να είμαστε μαζί. Μα θα σε κλέψει ο άλλος. Θα σου πει ψέματα, θα σε ρίξει. Εσύ θα θες να μην πεις ψέματα και θα αναγκάζεσαι κάποια στιγμή να κάνεις και εσύ τις παγαποδιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα να είναι μόνος του ο χριστιανός ή να είναι με έναν αδελφό ή να είναι μόνος του τέλος πάντων, καλύτερα παρά να συμβιώνει με έναν άπιστο. Δεν μπορεί να συμβιώσει. Και γι' αυτό λέει και τι να συμβιβασμό, τι να συμβίβαση. Πώς μπορώ να συμβιβαστώ εγώ? Έλα να τα συμβιβάσουμε. Δεν μπορούμε να τα συμβιβάσουμε. Πήγανε κάποτε να χτίσουν την Ιερουσαλήμ τα τείχη και πήγανε οι λαοί που ήταν γύρω και τους λένε θα σας βοηθήσουμε και εμείς, λέει, να χτίσετε το τείχος και την Ιερουσαλήμ, θα σας βοηθήσουμε και εμείς. Και ξέρετε τι τους απαντήσανε? Όχι, λέει, δεν θα χτίσουμε μαζί σας. Δεν έχετε εσείς καμιά δουλειά με το λαό του Θεού. Δεν μπορείτε να χτίζετε μαζί μας. Δεν μπορείτε να οικοδομείτε. Γιατί είχαν καταλάβει ότι αν μπει ο άλλος να χτίζει μαζί σου, θα βάλει και τη δική του νοοτροπία μέσα. Θα σου περάσει και το δικό του μήνυμα. Αν χτίζετε μαζί, θα βάλει και το δικό του λιθαράκι. Έτσι πως το ξέρει αυτός. Και θα κάνει και το δικό του χτίσιμο. Ποιο συμβιβασμό λοιπόν μπορεί να έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Μπορεί να ταιριάξουν? Δεν γίνεται. Και δεν μπορούμε να τα ταιριάξουμε αυτά, αδελφοί. Γι' αυτό λέει στη σελίδα 1014, στην επιστολή προς Κορινθίους, στο 19 εδάφιο. Τι λοιπόν λέγω? Ότι το είδωλον είναι τι? Ή το ειδωλόθητον είναι τι? Ουχή. Αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουν. Και ουχή εις των θεών. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Και λέμε καμιά φορά, με ρωτάνε, και όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Λέει, αδελφέ, η μουσική είναι αμαρτία? Η μουσική αυτή καθ' αυτή δεν είναι αμαρτία, αδελφοί. Δεν είναι η μουσική αμαρτία. Αλλά τα λόγια που ακούς σε ένα τραγούδι, όταν σου μιλάει για αμαρτωλά πράγματα, αυτό σου μπαίνει μέσα σου. Δηλαδή όταν σου περνάει το μήνυμα ο τραγουδιστής ότι είμαστε παντρεμένοι και οι δυο, έλα σε παρακαλώ, τι θα σου πει μετά? Τι ωραία μουσική, αδελφέ. Ναι, αλλά σου το πέρασε το μήνυμα. Και εσύ παντρεμένος και εγώ παντρεμένος, ας τον άντρα σου, ας τη γυναίκα σου και έλα από εδώ, σε παρακαλώ. Αυτό το μήνυμα θα σου περάσει. Μα δεν είναι ωραία η μουσική? Ωραία είναι η μουσική. Δεν είναι αμαρτία η μουσική αυτή καθ' αυτή. Μα οι νότες είναι ωραίες. Το πεντάγραμμο, ωραίο. Αλλά όταν ακούς κοσμικά τραγούδια, αυτά τα μηνύματα που θα πάρεις μέσα, αυτά είναι. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να πάω, αδελφέ, να... Τι να σου πω? Δεν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί? Θα μπορείς να κλείνεις πάντα τα αυτιά σου? Δεν πρέπει να προσέχεις λίγο εδώ, λίγο εκεί, να προσέχουμε μην πέσουμε στις παγίδες του εχθρού? Να πάω, αδελφέ, να δω ένα θέατρο, να δω ένα σινεμά, να δω ένα... Μα λίγο εδώ, λίγο εκεί, το ένα φέρνει τ' άλλο. Θα μου πεις, μα αδελφέ, τι να κάνουμε, να κλειστούμε μέσα? Δεν σου λέει κανείς να κλειστείς μέσα. Σου λέει να είσαι προσεκτικός με τον κόσμο. Πολλές φορές ο χριστιανός είναι τόσο άφρονας με τη συμπεριφορά του με τον κόσμο, που μπορεί αν μπει σε ένα κοσμικό περιβάλλον να κάνει περισσότερα από ό,τι κάνει ο κοσμικός. Γιατί δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Δεν έχει μάθει, είναι σαν ένα παιδί που νομίζει ότι βρήκε ελευθερία και κάνει ό,τι θέλει. Κάνει χειρότερα. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Όταν λοιπόν λέει γίνονται θυσίες εκεί στα θυσιαστήρια, δεν θυσιάζουν, λέει, σε απλά πράγματα. Ο κόσμος δεν ξέρει τόσο για το Θεό όσο για το διάβολο. Πιο πολύ του αρέσει να μιλάει για τα ζώδια, πιο πολύ του αρέσει να μιλάει για το διάβολο παρά για το Θεό. Πες του για τα πνεύματα και θα σου απαντήσει. Πες του για τα ζώδια και θα σου μιλήσει. Πες του για το Χριστό και θα σου πει, α, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Όταν γνωρίζονται μεταξύ τους οι άνθρωποι, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε, τι ζώδιο είσαι? Γιατί με ρωτάς τι ζώδιο είμαι, αδελφοί? Για να μάθεις τι ζώδιο είμαι. Και εγώ να σε ρωτήσω τι ζώδιο είσαι? Δηλαδή αυτή είναι η σχέση μας? Να μάθεις ποια είναι η συμπεριφορά μου και η συμπεριφορά σου από τα ζώδια? Έτσι μάθαμε. Και λέει, δεν δύναστε, δεν μπορείτε. Μα δεν μπορώ, μπορώ. Αλλά δεν γίνεται, μην το κάνετε, λέει. Δεν δύναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Δεν μπορείς, λέει, μην το κάνεις αυτό. Να μάθεις να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου. Μέχρι εδώ. Θα κάτσετε λίγο παραπάνω. Έχει τώρα χορούς και πανηγύρια. Να χορέψουμε λιγάκι. Θα κάτσετε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Μέχρι εδώ αρκετά. Καλά περάσαμε. Καλά εάν φεύγουμε τώρα. Γεια σας. Αυτοί είναι κλειστοί άνθρωποι. Δεν πειράζει. Καλύτερα να μας πούνε μερικές φορές κλειστούς ανθρώπους παρά να μας πούνε έξω καρδιά και ανοιχτούς και να παρασυρθούμε και να έρθουμε σε δύσκολη θέση απέναντι στον Κύριό μας. Και γι' αυτό η προτροπή του λόγου, αδελφοί, είναι σοβαρή σε αυτό το θέμα. 1004 σελίδα στην προς Ρωμαίους, στο 11 εδάφιο. Κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, 11 εδάφιο, 1004 σελίδα, είναι η επιστολή προς Ρωμαίους. Και μάλιστα εξεύρονται στον καιρό ότι είναι η ώρα να εγερθώμε εκ του ύπνου, δεν αμφιβάλλει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού ότι κοιμόμαστε μερικές φορές. Τον ύπνο του δικαίου. Νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα όλα, ίσα. Είναι ώρα, λέει, να ξυπνήσουμε. Είναι στιγμές που πρέπει να ξυπνήσει ο χριστιανός. Ξύπνα, χριστιανέ, λέει. Είναι η ώρα που πρέπει να ξυπνήσουμε. Να εγερθούμε εκ του ύπνου. Δηλαδή, ποια είναι η ώρα αυτή? Πλησίασε η ώρα να έρθει ο Κύριος να μας πάρει, αδελφοί. Και θα έρθει κάποια στιγμή που όλοι θα κοιμόμαστε. Και εγώ θα κοιμάμαι και εσύ θα κοιμάσαι και όλοι θα κοιμόμαστε. Και θα έρθει ο Κύριος, θα μας βρει ξύπνιους ή θα μας βρει κοιμισμένους. Και λέει, ήδη είναι η ώρα, ξεκίνησε η ώρα να σηκωθούμε. Γιατί είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότι επιστέψαμε. Είναι πιο κοντά από ό,τι το περιμένουμε. Δεν τα βλέπετε τι γίνεται, αδελφοί? Και μόνο η οικονομική αυτή κρίση που έχει παρουσιαστεί είναι κοντά τώρα να ξεκινήσουν πάρα πολλές διαδικασίες. Γίνεται ένα φοβερό αλυσβερίσι οικονομικό και θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα μπορεί να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Και θα έρθει με μια χαρά και ο Αντίχριστος και θα πει, για να σας πω, έχουμε και το πλαστικό χρήμα, το οποίο μετά κάποια στιγμή βάλτε στο χεράκι, στο μέτωπο, παίρνω όλα τα λεφτά εγώ, δεν δουλεύει κανένας, όλα στο δικό μου ίδρυμα και όποιος θέλει να αγοράζει, να πουλάει, σε μένα. Εγώ εδώ είμαι. Δηλαδή θα τα κάνει έτσι που θα ελέγξει όλο τον κόσμο. Η νύχτα, λέει, προχώρησε. Η μέρα πλησίασε, έρχεται ο Κύριος. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να απορρίψουμε τα έργα του σκότους. Να λοιπόν ο αγιασμός ο συνεχής. Υπάρχουν έργα του σκότους που έχουν μπει στη ζωή μας. Να τα απορρίψω, να τα πετάξω. Και τι να κάνω? Να ενδυθώ τα όπλα του φωτός. Να περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Δηλαδή στο περπάτημά μας εν πάση διαγωγή να είναι σαν εν ημέρα, όχι νύχτα. Μη συμπόσια και μέθας. Μη σκήτας και ασελγίας. Μη εισέριδα και φθόνο. Να το. Τα ξεκαθάρισε. Όχι σε πανηγύρια και μέθες και κρεβάτια και ασέλγιες και τσακωμούς και φθόνους. Αλλά τι να κάνουμε? Να ντυθούμε τον Κύριον Ιησού Χριστό και να μην φροντίζουμε περί της σαρκός ή στο να εκτελούμε την επιθυμία αυτής. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, αδελφέ? Και αυτό που λέει ο λόγος του Θεού και πρέπει να το κάνουμε είναι σελίδα 1047. Να προσέχουμε. Είναι η μέρα. Είναι και η νύχτα. Όποιος περπατάει τη μέρα, λέει ο Χριστός, δεν σκοντάφτει. Όποιος περπατάει τη νύχτα, τι κάνει? Σκοντάφτει. Ξέρετε βέβαια και άλλες παροιμίες, όποιος περπατάει τη νύχτα, τι γίνεται. Αλλά αυτά τα ξέρει ο κόσμος. Τα ξέρει, αλλά τα λέει, αλλά δεν. Πήγαμε και γλεντήσαμε, λέει. Ξέρετε τι ώρα γλεντάει ο κόσμος? Γλεντάει από τις 12 και μετά. 1, 2, 3, 4. Και κάποτε, αν θυμάμαι σωστά, έπεσε και ένας υπουργός γιατί έκοψε το γλέντι των Ελλήνων από τις 2.30 ώρα και τις 3. Ο Έλληνας είχε μάθει να ξενυχτάει μέχρι τις 4-5. Πήγε ο υπουργός, τώρα δε, ο Παπαθεμελής ήταν, ναι, να μιλάω και ονόματα από τον άμονα. Ο υπουργός τέλος πάντων. Και λέει, όχι, λέει, δεν θα ξενυχτάει ο Έλληνας. Τι λες τώρα? Να κόψεις το ξενύχτη στον Έλληνα τη νύχτα? Υπάρχουν άνθρωποι της νύχτας, αδελφοί, και άνθρωποι της ημέρας. Και μερικοί το καφιόνται ότι είναι της νύχτας. Εγώ λέει είμαι της νύχτας άνθρωπος, δεν μπορώ να με κοροϊδέψεις. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι είμαι μάγκας, είμαι πονηρός, έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, τη νύχτα. Την ημέρα Κύριος. Όταν την ημέρα είναι Κύριος, τη νύχτα είναι μάγκας. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, καλό είναι να μην περπατάτε, λέει, τη νύχτα. τη μέρα να περπατάτε. Γιατί τη νύχτα σκοντάφτης, τη μέρα δεν σκοντάφτης. Και γι' αυτό ένα πράγμα θα κάνουμε. Σελίδα 1047, τέσσερα εδάφια από το κεφάλαιο έψιλο. Αλλά εσείς, λέει οι αδελφοί, δεν είστε εν σκότη. Ξεχάστε το σκοτάδι. Δεν είστε του σκοταδιού. Το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαστε του σκοταδιού. Δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφτάσει ως κλέπτης. Δεν περπατάτε στο σκοτάδι. Πάντε εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Είμαστε παιδιά του φωτός και τα παιδιά της ημέρας. Έχει παιδιά η μέρα? Βεβαίως, η μέρα έχει παιδιά. Εμάς. Είμαστε της μέρας εμείς. Εσείς είστε της νύχτας, εγώ είμαι της μέρας. Αν εσένα σ' αρέσει η νύχτα, εμένα μ' αρέσει η μέρα. Και τη μέρα εγώ θα δουλεύω καλύτερα. Και λέει, δεν είμαι θα νυχτός, ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, ας μην κοιμόμεθα ως και ελλειπή, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα. Όταν λοιπόν τη μέρα ξεκινάς, ξυπνάς. Τη νύχτα, κοιμάσαι. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται. Και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωση. Βλέπετε που τα ξέρει η γραφή. Όταν θα πας να μεθύσεις και να πιεις, τη νύχτα θα πας. Δεν θα πας το πρωί. Όταν θες να πας να κοιμηθείς, τη νύχτα θα πας να κοιμηθείς. Δεν θα πας το πρωί. Το πρωί πάνε να κοιμηθούν αυτοί που ξενυχτάνε τη νύχτα. Όταν ξενυχτάς όλη τη νύχτα, πας το πρωί και κοιμάσαι. Και λέει, αλλά εμείς όντες της ημέρας, εμείς που είμαστε της ημέρας, να εγκρατευόμεθα, ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας έχει για να απολεστούμε, αδελφοί. Μας έχει για να σωθούμε. Και γι' αυτό λοιπόν να περπατάμε τη μέρα, να ξυπνήσουμε, να είμαστε της μέρας του φωτός και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Γι' αυτό λέει, εάν περπατάς, λέει, στο φως και έχεις κοινωνία με τα λίλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Να λοιπόν, αυτό είναι. Περπάτα την ημέρα στο φως με τα αδέλφια σου να κάνεις παρέα και όχι με τους κοσμικούς και ο Θεός θα σε ευλογεί. Θα σε συγχωρεί, θα σε καθαρίζει, θα σε διορθώνει. Μην μπλέκεις. Γιατί όποιος μπλέξει, δεν μπορεί να ξεμπλέξει μετά, ε. Αμήν, ο Θεός να μας ευλογήσει.